7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Independența justiției moldovene, o condiție esențială pentru îmbunătățirea relației Chișinăului cu Bruxelles. Iese sau nu Vyacheslav Platon din închisoare? Cu e frică de NATO și relaxare prudentă în Moldova pe fundalul pandemiei de coronavirus. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 158 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese noi cauzate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Numărul total al deceselor a ajuns la 267, iar cel al infecțiilor la 7305, dintre care peste 3500 sunt cazuri active. Dumbrăveanu a mai declarat că relaxarea restricțiilor, care a fost decisă luni de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, inclusiv redeschiderea piețelor în Chișinău și Bălți de pe 1 iunie, această relaxare este reversibilă dacă nu se vor respecta măsurile antiepidemice și se va atesta o creștere a numărului de infecții. Mai multor miniștri li s-au prelevat probe pentru testul de coronavirus azi dimineață, iar cel puțin 5 s-ar fi autoizolat la domiciliu, relatează postul TV8, citând câțiva membri ai guvernului Chicu. Săptămâna trecută, cei 5 au participat la o ședință a fracțiunii Partidului Democrat împreună cu deputatul Corneliu Nichiforciuc, care a fost testat pozitiv ulterior. Printre membrii guvernului care au decis să rămână acasă până la aflarea rezultatelor testului, s-ar număra ministrul la Apărării Alexandru Pânzari, ministrul de Externe Oleg Țulea și ministrul Economiei Serghei Răilean. Un membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahapol, a devenit membru plin astăzi și a fost ales imediat președinte interimar al CSM. Lidera de opoziție, Maia Sandu, a spus într-un comentariu aspru că este o mutare contrară legii, în spatele căreia s-ar afla președintele Igor Dodon pentru a controla deciziile CSM. Între altele, această instituție decide dacă magistrații bănuiți de corupție sunt sau nu cercetați penal. Ministrul de Externe român, Bogdan Aurescu, i-a spus omologului său ungar, Peter Sciarto, aflat în vizită la București, că țările lor trebuie să-și detensioneze relația și să iasă din logica de confruntare care a marcat ultimele săptămâni. Vorbind la o conferință de presă comună, Aurescu a mai spus că România manifestă responsabilitate față de această relație pe care o vrea de încredere și respect reciproc. Peter Sciarto a îndemnat și el la relații bilaterale bune, bazate pe respect reciproc între cele două state. Președintele rus Vladimir Putin a decis că parada militară de pe 9 mai, anulată din cauza pandemiei de coronavirus, va avea loc pe 24 iunie pentru a marca 75 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Putin i-a dat ordin ministrului apărării Serghei Șoigu să înceapă pregătirile de defilarea militarilor și tehnicii militare prin Piața Roșie de la Moscova. Azi dimineață, Rusia a anunțat cel mai mare număr al deceselor cauzate de coronavirus într-o singură zi, numărul total depășind 3800. Ca număr de contaminări, Rusia ocupă locul 3 în lume, după Statele Unite și Brazilia.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Relația Moldovei cu Uniunea Europeană se află într-un moment complicat, iar recentele declarații ale premierului Ion Chicu la adresa unui eurodeputat român și a României și implicit a Uniunii Europene au aruncat gaz pe foc. Scuzele premierului Chicu și declarația comună de astăzi a deputaților socialiști și ai Partidului Democrat, adică majoritatea din Parlamentul de la Chișinău, sunt încercări de a drege ce se mai poate drege în această situație. Să nu uităm! Republica Moldova va primi din partea Uniunii Europene un ajutor de 100 de milioane de euro. Aceste fonduri vor fi distribuite în mai multe direcții, atât către bugetul de stat, cât și țintit, către proiecte la nivel local și pentru atenuarea efectelor crizei cauzate de pandemia de coronavirus. Banii vin ca urmare a unei noi inițiative pentru reducerea impactului economic al crizei în țări candidate la aderare și țări cuprinse în programe de vecinătate pentru Estul Europei, Nordul Sudul Africii și Orientul apropiat. Asistența macrofinanciară pentru cele 10 țări totalizează 3 miliarde de euro și vine pe deasupra celei anunțate la 8 aprilie în inițiativa Team Europe, care însuma 15,6 miliarde de euro. Republica Moldova beneficiază de asistență din ambele pachete în calitate de membră a programului Parteneriatului Estic, în care este cuprinsă împreună cu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Ucraina. Liliana Barbăroș a căutat să afle dacă există premize ca autoritățile moldovene să își îndeplinească angajamentele cuprinse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană și mai ales să respecte independența justiției.
O evoluție care s-a întâmplat astăzi în Consiliul Magistraților, un fel de parlament al sistemului judiciar cu rol decisiv asupra carierei magistraților, a făcut-o pe fosta prim-ministră Maia Sandu să exclame: aici se pune punctul final pe renumita reforma justiției a guvernării actuale. Ce s-a întâmplat de fapt? Un magistrat pe nume Anatol Pohopol a ajuns în Consiliul Superior al Magistraturii, fiind imediat ales să-l conducă ad interim, iar despre importanța pentru socialiști și pentru Igor Dodon a mișcării vorbește măcar și simplul fapt că majoritatea parlamentară s-a văzut nevoită chiar să amendeze legislația în ultima ședință de plen dinaintea carantinei ca să facă posibilă această numire. Despre magistratul ajuns proaspăt în CSM nu se cunosc prea multe, deși opoziția spunea că ar avea probleme de integritate și că ar fi loial președintelui Dodon, dar nici nu acesta este elementul esențial. Vorba e că, prin accederea acestuia în Consiliul Magistraților, devenită posibilă grație unei intervenții legislative promovate în ajun de socialiști, se deblochează, după o pauză de jumătate de an, toate procedurile ce țin de cariera judecătorilor. Iar această deblocare se face, spune opoziția, nu în favoarea independenței justiției, ci a puterii politice, adică a președintelui Igor Dodon, care obține așa zisul vot de aur în Consiliul Magistraților. Iată explicația Olesei Stamati, fosta ministra justiției în guvernul Sandu, care a criticat și ea astăzi numirea lui Pohopol ca fiind o preluare de control definitivă asupra CSM de către socialiști.
Acum vă dați seama că noi putem avea orice judecător și gen Sternioală și gen alții în sistem, care vă primesc evaluări cu brio, care sunt promovați la funcții mai înalte și așa mai departe.
La fel crede un deputat din formațiunea fostei prim-ministre, Sergiu Litvinenko, care l-a acuzat astăzi într-un comentariu de pe rețele pe Igor Dodon că asemeni lui Plahotniuc preia sub control instituție după instituție, azi ajungând și la CSM.
Pentru că acolo încălcări sunt așa de multe și eu mă uit că nu se procedează în sensul remedierii acelor breșe probleme, dar din potrivă să merge mai departe, să merge ca cu tancul pentru a-și promova interesele și, mă rog, interesele sunt clare, preluarea controlului politic asupra CSM-ului și am impresia că lui Dodon i-a reușit azi cu ăsta. Controlul politic deja e preluat. Din păcate, și asta e clar că e contrar la acele condiționalități pe care Uniunea Europeană le-a impus Republicii Moldova și aici nu doar Uniunea Europeană. Noi am încălcat și două recomandări a Comisiei de la Veneția, am călcat și recomandările Consiliului Europei.
Vasile Bolea, un influent socialist care în calitate de șef al Comisiei Juridice din Parlament a promovat și amendamentul vizându-l pe magistratul ajuns azi în CSM, a numit într-o reacție la Europa Liberă exagerări pretențiile politicienilor din PAS.
CSM-ul astăzi a acceptat cu 11 membri din 13 să fie detașat domnul Pohopol pentru a exerci ta funcția de membru a CSM-ului. Eu cred că asta este o majoritate destul de consistentă, da? În rest, toate deciziile, da, se iau acolo prin consens, prin dezbateri. Venirea, da, așa se spune, a domnului Pohopol în CSM este una temporară.
Să amintim că ceea ce se întâmplă acum e o fază finală dintr-o lungă suită de evenimente începute încă pe vremea guvernului Sandu, care se declară să hotărâță curățe cu sprijinul CSM sistemul de justiție de corupție. Dar s-a ciocnit de rezistența unei părți de judecători care a încercat să demită Consiliul, dar s-a oprit după ce Comisia de la Veneția a dezaprobat acele încercări. Problemele din justiția moldoveană erau și sunt atât de vizibile încât Uniunea Europeană și-a condiționat asistența, inclusiv prin restabilirea funcționalității CSM. Iată și acum, când pe fundal de pandemie, guvernul Chicu încearcă să obțină o a doua tranșă dintr-o asistență europeană de 100 de milioane de euro, promisă mai de mult, dar blocată din cauza lipsei de progrese pe justiție, una din condiții este reforma CSM. Am întrebat-o pe Olesea Stamati, fosta ministra justiției, ce anume se așteaptă Uniunea Europeană Europeană să se întâmple în acest Consiliu ca să deblocheze finanțarea.
Uniunea Europeană, când punea această condiție, avea în vedere ca CSM-ul să poată dispune de sine stătător de mecanisme eficiente de evaluare a performanțelor judecătorilor și, din punctul meu de vedere, nu au cum să treacă testul la această condiționalitate. Este, de fapt, capturarea justiției pe partea de judiciar.
Ne-a spus Olesea Stamate. Din Chișinău, Liliana Barbărușia, Radio Europa Liberă.
Fostul deputat Veaceslav Platon și unul din avocații săi, Ion Crețu, susțin că procurorii deja au proces la revizuirea dosarului în care a fost condamnat la 18 ani de închisoare într-un dosar conex fraudei bancare din 2014. Totuși, apărătorii lui sunt conștienți că noul proces ar putea dura mai mult timp, invocând factori obiectiv și subiectiv, prin urmare, eliberarea clientului lor nu va veni prea curând, sugerează avocatul Crețu. Asta după ce procurorul general, Alexandru Stoianoglu, a declarat că procesul ce îl vizează pe Platon a fost falsificat și urmează să fie revizuit. Valentina Basiu s-a interesat când ar putea fi eliberat controversatul om de afaceri, ce figurează în ancheta spălătoriei rusești, prin care au fost albite aproape 22 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor și justiției moldovene.
Ex-vicepreședintele Moldincombank și fostul deputat AMN Veaceslav Platon, care prefera în ultimii ani să se prezinte drept consultant al unor oameni de afaceri ruși, are două condamnări la activ în Republica Moldova. Una la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în cazul devalizării BEM. A doua, de 9 ani, i-a fost aplicată pentru afaceri nu tocmai curate în domeniul asigurărilor și se referă la fapte pe care le-ar fi comis în detenție. Prima este definitivă, a doua e cu drept de atac, fiind trimisă recent la rejudecare în prima instanță. Veaceslav Platon se declară drept victima a uneltirilor politice puse la cale de presupusul autor al furtului miliardului, fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care ar avea interes să pună în cârca unui țap ispășitor propria crimă și să-l țină după gratii un timp cât mai îndelungat. Mai mulți experți independenți notează că examinarea dosarelor ce-l vizează pe fostul deputat AMN s-a produs cu o rapiditate nemai văzută în justiția autohtonă. În 17 luni s-a soldat cu o sentință definitivă. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, acuzatul a fost privat de dreptul de a se apăra, fiind lipsit chiar și de ultimul cuvânt. Abia de câteva luni, omul de afaceri care pretinde că ar cunoaște în amănunte cum s-au devalizat cele trei bănci falimentate spune că este interogat și ascultat de procurori, de când la cârma procuraturii se află Alexandru Stoianoglu. Depozițiile lui Veaceslav Platon au servit drept temei pentru o nouă învinuire pe numele lui Plahotniuc, în calitate, citez, de unul din principalii beneficiari ai fraudei bancare. În plus, există o cercetare penală separată ce vizează comportamentul procurorilor care au instrumentat cazul lui, inclusiv a celor care au deținut funcții de conducere. Astfel, ex-șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morar este suspectat că ar fi acționat în cârdășie cu Vladimir Plahotniuc, acuzații respinse de Morar. Într-un interviu pentru postul de televiziune TV8, Veaceslav Platon a declarat că revizuirea sentinței ar fi demarat în luna aprilie, lăsând de înțeles că nu pune mari speranțe în eliberarea sa grabnică. Citez, e straniu că a trecut mai mult de o săptămână de la declarațiile lui Stoianoglu, iar această cerere de revizuire încă nu a fost depusă în instanță, a afirmat Veaceslav Platon. Avocatul Ion Crețu la fel spune că preferă prognoze realiste.
Nu credem că va mai fi cum a fost, pentru că atunci au fost bătaie de joc, dar n-a fost proces. Nu doresc la nimeni să aibă așa proces. Depinde mult de instanță tot. Instanța poate intenționat să tergiverseze deja, să nu fie cum a mai fost, adică repede, dar inversul să fie. Și la asta ne așteptăm.
Într-un răspuns pentru Europa Liberă, Procuratura Generală susține că va iniția procedurile de revizuire a sentinței pe numele lui Platon când va avea acces la materialele cauzei penale. Actualmente, Curtea Supremă este în proces de redactare a deciziei, urmarea judecării unui recurs în anulare, hotărâre pronunțată la începutul lunii mai, ce urmează să fie publicată pe 5 iunie. Pe lângă dosarele din Republica Moldova, Veaceslav Platon împreună cu Vladimir Plahotniuc sunt cercetați penal în Federația Rusă pentru că ar fi creat o grupare criminală ce ar fi spălat peste 20 de miliarde de dolari folosind mecanismul recuperării unor false datorii prin decizii ale instanțelor judecătorești din Republica Moldova. Oamenii legii de la Chișinău deconspirase mai de mult schema generală a spălătoriei rusești, în cadrul cărei au ieșit la iveală doar câteva epizoade de mituire a judecătorilor, în schimbul legalizării datoriilor aproape astronomice, în temeiul unor copii îndoielnice de pe pretinse contracte. Într-un astfel de episod era vizat Veceslav Platon, presupus a oferi bani pentru fiica lui Ion Moroianu, fost președinte CSJ, care studia la Londra. În cel mai recent interviu pentru TVO, Platon a refuzat să răspundă la întrebarea dacă a mituit magistrați sau procurori. În schimb, el a lansat astfel de acuzații la adresa lui Plahotniuc. Mai mulți observatori au lăsat de înțeles că despre aceste acte de corupție s-ar cunoaște în sistemul de drept, doar că nimeni nu are curajul să le ancheteze. Impunitatea având uneori umbrelă politică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
După ce a analizat cererea guvernului de a relaxa restricțiile anticovid, Comisia Națională de Sănătate Publică a decis ca de la 1 iunie să se redeschidă piețele agricole din Chișinău și Bălți, iar de la jumătatea lunii viitoare localurile de agrement și centrele de sport. Bineînțeles, cu respectarea unui șir de măsuri, cum ar fi păstrarea distanței fizice, dezinfectarea regulată a suprafețelor comerciale și dotarea angajaților cu echipamente de protecție. Piețele din alte orașe au fost deschise după 15 deci când s-a încheiat starea de urgență. Cum se respectă în teritoriu măsurile de prevenire după câteva luni de izolare, a căutat să afle Diana Răilean.
Statisticile prezentate seara de seară la televizor se pare că nu mai provoacă emoțiile de altă dată, conchide primarul de Sângerei, Arcadie Covaliov, după discuția despre modul în care s-au adaptat localnicii la rigorile impuse de epidemie. Când vine vorba despre măsurile de precauție pe care le iau oamenii, edilul face trimitere la cea mai recentă vizită de azi dimineață la piața din oraș pentru a verifica dacă comercianții au grijă să poarte mănuși și măști pentru a minimaliza riscul infectării. Primarul de Sângerei are o explicație pentru relaxarea aparent prematură de care dau dovadă oamenii.
COVID-ul nu e atât de strașnic. Este strașnic cum noi ne-am atârnat de măsurile noastre în Republica Moldova pentru a gestiona pandemia. Toți oamenii au trebuit să cunoască totul despre pandemie. N-am reacționat prompt, neprofesionist. De ce avem ce avem? Și oamenii până la urmă au pierdut încrederea și nu mai cred în măsurile de restricție. Și este foarte complicat să mergi în piață și le spui la toți să poarte masca după două luni când demnitarii de stat de rang înalt n-au purtat masca.
Medic de profesie, primarul Arcadie Covaliov s-a făcut remarcat la scurt timp după ce s-au înregistrat primele cazuri de infectare cu noul virus. A decis izolarea localității și închiderea pieței din oraș. Chiar dacă decizia a fost criticată de premierul Ion Chicu, mai târziu a fost preluată în mai multe regiuni. În perioada stării de urgență, autoritățile centrale au comunicat pe sărite despre măsurile care urmau să se ia, constată directorul executiv al portalului nordnews.md, Dumitru Pelin. Deseori, acestea apăreau să nu țină cont de specificul local. Un exemplu grăitor este controversa legată de redeschiderea piețelor din municipiul Bălți. Primarul orașului, Renato Usată, i-a decis să lase vânzătorii să iasă la muncă, în pofida hotărârii Comisiei pentru Situații Excepționale, care interzicea acest lucru.
Dacă este să facem un vox populi, prin rândul, nu doar vorbim de Bălțeni, dar și prin nordul țării, foarte multe persoane vor vorbi despre actuala guvernare, nu îi vor lăuda. Vorbim de premierul Chicu sau președintele Dodon. A pierdut contactul cu realitatea. Oamenii sunt foarte nemulțumiți, oamenii nu au de lucru. Sunt foarte mulți moldoveni care au venit de peste cotare, vorbim de țările din Uniunea Europeană și Federația Rusă. Oamenilor le este foame, oamenii au nevoie de lucru și nu găsesc. Cotarele sunt închise, promisiuni de la Chișinău și situația este foarte și foarte încordată.
La începutul stării de urgență, autoritățile locale din autonomia găgăuză păreau să țină situația sub control și chiar apucaseră să se laude cu faptul că regiunea ar putea fi ocolită de COVID-19. Bucuria s-a transformat însă rapid în scârbă, constată activistul civic Mihail Sircheli, director executiv la Pilgrim Demo. Mai mult, numărul de cazuri de infectare a început să crească rapid după ridicarea stării de urgență.
Deci, de fapt, după terminarea perioadei sau regimului de situație excepțională, Rusia a devenit un focar de COVID-19. Deja avem doi doctori decedați și autoritățile locale n-au comunicat nimic despre asta. Ei n-au pregătit orașul, ei n-au pregătit populația pentru asta.
Concluzia sugerată de interlocutorii mei de astăzi este cât se poate de rezonabilă. Comunicarea constantă și sinceră cu oamenii este soluția cea mai sigură și cu cele mai mici investiții. Ori, așa cum spune un proverb prezent în tezaurul de înțelepciune al multor popoare, cel zgârcit ajunge să plătească de mai multe ori, inclusiv cel zgârcit la vorbă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre vizita în România a șefului diplomației Budapestei. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu fostul ambasador al Moldovei la Națiunile Unite, Vlad Lupan, despre incertitudinile de pe scena politică moldovenească. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În urmă cu 75 de ani, omenirea a reușit să pună capăt unei pagini negre din istoria sa, războiul 2 mondial. Au trecut ani, iar lecțiile acelor orori se uită sau, mai trist, se rescriu. Cu ce consecințe pentru viitor și pentru viitoarele generații? Vă invit joi, 28 mai, ora 17, să revenim asupra acestei pagini istorice în cadrul unei noi dezbateri din seria Antinostalgia privind spre viitor. Invitații Europei Libere sunt doctorul în istorie Andrei Cușco, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău și Ecaterina Locoman, lector superior în relații internaționale la University of Pennsylvania. Așadar, vă așteptăm joi, 28 mai, ora 17, online pe pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova sau pe internet la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ambasadorii țărilor membre NATO la Bruxelles s-au reunit de urgență vineri după anunțarea retragerii Statelor Unite din tratatul internațional Cer Deschis. Washingtonul a anunțat joi retragerea din acest tratat Cer Deschis, semnat cu alte 35 de țări, printre care și România, și care permite efectuarea unor zboruri de observație neînarmate deasupra țărilor semnatare. Donald Trump a motivat decizia prin aceea că Rusia ar încălca acordul. Retragerea Statelor Unite din tratat urmează să fie efectivă în termen de 6 luni. Administrația Trump a argumentat nu doar că Rusia ar încălca acordul, dar și că imaginile colectate prin acele zboruri permise pe bază de reciprocitate pot fi obținute acum mai rapid și prin costuri mai mici prin sateliți. Tratatul are o lungă istorie. Președintele Eisenhower propusese încă din 1955 ca Statele Unite și URSS-ul să efectueze zboruri de recunoaștere pe bază de reciprocitate, dar ideea a fost respinsă atunci de Moscova. De îndată ce Trump a anunțat că se retrage din tratat, Rusia a denunțat gestul spunând că este o lovitură dată securității europene. Tot așa, 10 țări europene, cu toate ele membre în NATO, au anunțat că regretă decizia americană de a se retrage din tratat, printre ele numărându-se Franța, Germania, Belgia, Olanda și Spania. În același timp, Donald Trump a lăsat de înțeles că ar fi dispus să ceară o prelungire a unui alt tratat, cel nuclear, START, semnat cu Rusia, atunci când acesta va expira anul viitor. Acest nou tratat nuclear, START, care limitează numărul de focoase nucleare și care permite inspecții reciproce, a fost semnat în 2010. El va expira în februarie anul viitor, în cazul în care cele două părți nu decid să-l prelungească automat cu încă 5 ani. Deocamdată o oarecare confuzie continuă să plutească în jurul prelungirii tratatului START, deoarece Donald Trump cere ca el să includă și China. China, însă, al cărei arsenal nuclear e foarte redus comparat cu cel al Rusiei sau al Statelor Unite, a tot repetat că nu e interesată de tratat, iar asta deja înainte de tensiunile actuale legate de coronavirus, care ar putea duce la un nou război rece. Până acum, Putin a dat de înțeles că e de acord cu prelungirea acordului nuclear START, dar asta era înainte ca Statele Unite să se retragă din acordul Cer Deschis. Nu e prima oară că Donald Trump retrage Statele Unite dintr-un important acord internațional. Anul trecut, el s-a retras din acordul cu Rusia privind forțele nucleare cu rază de acțiune intermediară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Cui e frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjártó, s-a aflat astăzi în vizită oficială în România și a avut întrevederi cu omologul său, Bogdan Aurescu, alături de care a susținut o conferință de presă și apoi a mers la Cluj pentru întâlniri și discuții cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, și apoi la Alba Iulia. Înaintea sosirii la București, șeful diplomației de la Budapesta a avut o postare pe Facebook în care recunoaște că relația bilaterală nu a fost marcată în ultimele săptămâni de ceea ce considera fi un respect reciproc, dar a transmis că Ungaria se străduiește să aibă o relație bună cu vecinii săi. Despre declarațiile făcute de șeful diplomației Budapestei în România, relatează de la București Sabina Fati.
România i-a cerut insistent ministrului ungar de externe, Peter Szijjártó, să-și amâne vizita privată pe care o programase acum o lună la Alba Iulia și la Cluj. Cum șeful diplomației de la Budapesta a refuzat această solicitare a părții române, ministrul de externe Bogdan Aurescu l-a invitat la o discuție oficială la București. Szijjártó a răspuns din politețe acestei cereri, dar a lăsat să se înțeleagă că doar a bifat evenimentul. Practic, întâlnirea nu a condus la niciun rezultat concret, deși au fost trecute în revistă nemulțumirile reciproce. Partea maghiară este nemulțumită că anumite drepturi ale minorității nu sunt respectate, iar partea română s-a plâns de investițiile pe care Ungaria le face de ani de zile în Transilvania. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a insistat că e nevoie de un acord pentru ajutorul pe care Ungaria îl dă comunității maghiare din Transilvania, în vreme ce omologul său, Peter Szijjártó, a vorbit despre o reînnoire a acordului verbal pe care l-a avut cu Teodor Meleșcanu, fostul ministru de externe. Conferința de presă comună organizată la Ministerul Român de Externe a fost scurtă, fiindcă șeful diplomației ungare era grăbit să ajungă în Ardeal, unde avea programată o altă conferință de presă de data aceasta cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Hunor Kelemen. În ambele ieșiri publice, ministrul de externe ungar a ținut să sublinieze rolul de mediator pe care îl are UDMR între cele două țări, sugerând în subsidiar părții române să țină cont de acest lucru. Ambii miniștri de externe au căzut de acord, pe de altă parte, că trebuie să lase istoria deoparte în disputele publice, mai cu seamă că pe 4 iunie se împlinesc 100 de ani de la tratatul de la Trianon, prin care Ungaria a pierdut peste 60% din teritoriul pe care îl administra. Pentru maghiari e un motiv de doliu, iar pentru români unul de bucurie, fiindcă a fost o reconfirmare juridică a unirii din 1918. Unul din obiectivele vizitei lui Peter Szijjártó în România a fost în acest context drumul spre Alba Iulia, unde a mers să-l vadă pe noul episcop auxiliar Laszlo Kerekes, proaspăt numit de Papa Francisc. Popasul în capitala Unirii, cum îi spun românii, este plin de înțelesuri simbolice. Între altele, o rememorare a faptului că Alba Iulia nu este doar un centru ortodox. La Alba Iulia se află, de pildă, cel mai valoros monument de arhitectură romanică și gotică din Transilvania, Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail, care datează din secolul al XI-lea, probabil din 1004, spun specialiștii, odată cu întemeierea Episcopiei Transilvaniei de către regele Ștefan I al Ungariei. Partea română a subliniat la întâlnirea de astăzi cu delegația ungară importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări și a cerut detensionarea relațiilor, cu toate că, la sfârșitul lunii aprilie, chiar președintele Klaus Iohannis a vorbit într-o declarație despre complotul prin care socialdemocrații români ar vrea să dea Ardealul ungurilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Decesul, numărul X, sexul, vârstă, raionul. Așa începe orice enumerare a noilor victime ale coronavirusului COVID-19 în Moldova. Iar după aceasta urmează de obicei o listă lungă a bolilor asociate. Aceasta ar trebui să explice de ce totuși virusul a reușit să învingă. Însă ce se află după aceste diagnosticuri seci și de ce victimele virusului sunt în mare parte victime ale situației din țară? Despre toate acestea într-un proiect special al Newsmaker. La 2 ani de la aprobarea în prima lectură a legii cu privire la organizațiile necomerciale, Parlamentul așa și nu l-a aprobat în lectura finală. Acum, aprobarea acestei legi este una dintre condițiile de oferire asistenței macrofinanciare din partea UE pentru Moldova. Newsmaker a analizat de ce se tem cei care sunt împotriva acestei legi
și de ce ea nu a fost aprobată până acum.
Cu recomandările site-ului newsmaker.md punem punct emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și suntem mereu pe site la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.